pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Doktor tehničkih nauka Rade Savić iz nevesinskog sela Krekovi čitav radni vijek krstario je svjetskim meridijanima. Životna priča ovog 81-godišnjeg nevesinca prepuna je zanimljivosti i bar na njegovom primjeru potvrđuje da se predan rad cijeni svugdje u svijetu. Današnju pamti priču posvećujemo čovjeku koji je ordene za rad dobio u tri države, od tri predsjednika, Tita, Sadama i Gaddafija. Autor pamti priče pod nazivom Tri ordena je Dragomir Grahovac.
Moj život kao i svih mojih zemljaka nije bio ni malo lak, jer 1945. godine ja sam imao 7 godina, tada smo ušli u školu. U školi je bilo veoma teško zato što nismo imali dovoljno sredstava za rad i život. Bile su teška vremena, teški snjegovi, mi smo išli u Kifno selo. Ja sam inače bio od svih najslabiji, jedan krš Božji mali, tako da su me nosili, pomagali, ali mi je nekako išlo ta matematika, i svi su me volili, malo je prepisivali, malo mi gledali kroz prste i tako sam tu u osnovnu školu 4 godine sa teškom mukom, onako fizički završio, ali sam bio odličan na kraju i dobio sam povjerenje od svih tada u Nevesinju nadzornih organa kao da trebam nastaviti školu. Kako nastaviti školu u Nevesinju iz Krekova, koje je bilo preko 10 km daleko, išli smo preko polja i mokri i žedni i gladni dolazili. I tu nižu realnu gimnaziju u Nevesinju isto tako sa dosta teškoća sam završio bez jedne četvorke. To je bio signal i mojim profesorima da idem dalje. I išao sam dalje uz velike napore. Završio sam srednju geodetsku školu u Sarajevu sa svim peticama i svih predmeta. I onda sam poslije toga otišao na višu geodetsku školu koja je tek tada bila osnovana i tu sam jedan od prvih studenata bio i imao sam desetke svih predmeta. Studije sam nastavio u Ljubljani i u to vrijeme imali smo tu privilegiju što je u to vrijeme i školovanje bilo besplatno i zdravstvo, a sreća da sam ja bio zdrav i nisam imao nikad nekih problema sa zdravljem. Međutim, išao sam u Ljubljanu na fakultet da idem da završim još nešto više. I kad sam završio taj gore fakultet, isto tako prvim u Sloveniji od moje generacije, onda smo primili na Naučno-istraživački institut u Ljubljani. Sa tog instituta upućuju me u Sarajevo, na primjer Sarajeva je trebalo ta stručnjaka da se radi primjer Sarajeva i ja sam došao u Sarajevo, onda sam otišao u odsluženje vojnog roka i vratio se opet u Sarajevo i nastavio da radim u Sarajevu. Postavljen sam ubrzo za šefa najveće radne jedinice u Sarajevu. I to je bila veoma zahtjevna ta fotogrametrija, jer se za avionski snimanja trebalo sve da napravi geodetski planovi i karte i sve to skupa. I upisao sam treći stepen u Ljubljani i magistrirao sam na daljinskoj detekciji i fotogrametriji. I poslije toga kad sam to završio, onda sam kroz 6 mjeseci i prijavio doktorat iz te oblasti. I na veliko zaprepaštenje, ti su moji radovi nostrificirani i od Njemaca i od Švicaraca i to. I nudili su mi i da budem direktor u Naučno-istraživačkog instituta u Švicarskoj, što tada politički bilo nemoguće.
Tako. Je li to bio tada taj prvi doktorat takve vrste u čitavoj državi, pa i čak u Evropi?
Jeste te vrste iz ove oblasti, prvi doktorat, i bio sam jedan od najmlađih doktora u Evropi, najmlađih, već u 36. godini. Tako da je to bilo veliki publicitet i u javnosti, i svi listovi su pisali o tome. Slobodoljenje je isto tako pisalo o tome. I posle Tito je na predlog moje radne jedinice i na predlog čitavog zavoda i drugih dao mi odna rada sa srebrnim vijencem. Onda sam poslije toga napisao sam više stručnih radova u zemlji i u inostranstvu, i na svim tim stručnim manifestacijama sam učestvovao. Onda vodio sam društvo inženjera i tehničara u Sarajevu, zatim DITA, društvo inženjera i tehničara u samoj u Beogradu, i od svih sam dobio priznanja, i to tako pismena. Sad, poslije toga, 18. augusta 82. godine, na predlog Privredne komore, ja sam angažovan na poslove i radne zadatke u inostranstvu.
I tada počinje upravo ovaj vaš najzanimljiviji angažman, kada dobijate potvrdu za vašu stručnost i od ljudi van granica te bivše države.
Jeste, trebalo, svi su projekti na tome projektu Hadita u Iraku, oni su svi bili na engleskom projekti. Bili su consulting su vodili sve ljudi od najvišeg nivoa, i to je bila jedna hidroelektrana sa branom među 10 najvećih na svijetu. I onda sam se ja našao tamo u jednom velikom čudu, zato što niko nije imao tu geometriju da vodi iz moja firma, to je Hidrogradnja, koja mene tamo angažovala. Ja sam angažovan bio na kratko vrijeme, na 6 mjeseci, međutim ostao sam 6 godina do samoga završetka tih radova. Ostavio sam i porodicu i sve ovdje, dolazio ovako permanentno, sa vremena na vrijeme dolazio sam, i ujedno sam tada vršio predavanja u tom slobodnom vrijeme na fakultetu, 4. godine građevinskog fakulteta.
Kako su te vlasti Iraka uopšte čuli za tebe i da dođete kasnije da vas preporuče kod Sadama?
Ja, bio je taj serment koji je bio glavni, on je bio taj koji je vodio čitavo taj projekat i to. Onda su njegovi inženjeri koji su kontaktirali sa mnom kazali da tu ima jedan doktor koji vodi čitavu geometriju i sve u šakama. Svi inženjeri mogu da ne dođu na posao, on mora doći. Bez njega mi ne možemo ništa raditi. Tako da je on pozvao jedan put mene, jer dugovali su nam nešto, bilo je kompenzacija za naftu, pa se nafta proda ovdje u Jugoslaviji, pa onda da se kompenzira, da se plati. Međutim, ja sam otišao kod njega i on je mene primio, i on je bio Kurt. I iznio je predame sve te slike i to, slušaj, da on vjenča tamo u tom hramu, i mi pokazao mi ženu, djecu, sve to skupa na slicima, i tako smo postali dobri prijatelji.
On je imao finu sliku tada o Jugoslaviji i ljudima koji su dolazili.
Dobru sliku, međutim tako se to radilo. Čitav svijet je u Iraku nešto radio. Čitav svijet, Irak je bio jedna, malte ne kao Švicarska, ona je bila jako bogata, i oni su sa svim iz svijeta koji je nešto da radi i vojne objekte i civilne i ovo i ono. Tako da smo mi tu bili narod koji je imao posebnu privilegiju. Ali on je meni rekao, slušaj, sve će to biti u redu, sve će dobro, i tako da sam ja preko njega dobio jedno priznanje, a pitao me zašto ne budeš na tim sastancima kad su prijemi neki. Ja ne volim mnogo to da se eksponiram. ja nemam vremena. I onda me je zamolio da im obučim kadrove. Ti kadrovi su bili dosta nepismeni, samo jedan bio Adil koji je shvaćao to i on je ostali nisu bili ni zainteresovani, ali sam ja pokazao sve, uradio sve što treba. I tamo je bio nadzor Bechtel iz San Francisca. I San Francisco kao najveća firma na svijetu koja je imala preko 400.000 radnika. I taj Chandler, kad je vidio da ja vozim auto bez šofera, da ja vozim da ja idem tamo gdje koza ne može da iziđe, tu ja iziđem i ne pošaljem nikoga, nego ja idem i ja to radim i obavljam te sve poslove. I kad je vidio koliko napora i stručnog i onda i još pišeš u javnosti o svemu tome šta si uradio, on meni 5 puta napisao cedulicu da dođem kod njega u njegovu Bechtel i da ću imati odlične uslove kako ja zaželim. To je u to vrijeme bilo nemoguće jer su iz političkih razloga da se stručnjaci uzimaju iz jedne firme u drugu. Ja sam Čendlu se zahvalio na tome i rekao sam, moja čerka najstarija, ona uči arhitekturu i nek se sa vašom čerkom dopisuje. I oni se sve dopisivali do rata 92. godine, razumiješ, i prestala je moja čerka da se dopisuje sa njim, inače je mogla da ode kod njih sve to skupa, ali mi to nikad nismo iskoristili.
Malo vratimo to, taj sam čin uručivanja tog ordena. Znamo da to Sadam nije radio tek tako olako i nije dijelio šakom i kapom to ordenje, nego je prosto to odabrao vas iz Jugoslavije jer je zaista smatrao da su dobili pravog stručnjaka. Jeste li danas ponosni uopšte na taj veliki projekat te hidroelektrane? Pratite li šta se dešava sa njom?
Evo da vam kažem, slušajte, danas kogod koristi internet, kogod internet koristi, on može da kaže hidroelektrana Hadita sa branom u Iraku, pokazat će se taj projekat. I na tom projektu vidjet će se šta smo mi uradili. Prema tome, taj sam čin uručivanja ja nisam doživio sa Sadamom, nisam doživio. Jer kako se je to dogodilo? Već smo bili na Behmi gore, to je bio jedan Kurdistan gdje su tamo, oni su više želi da Kurdistan odvoje od Iraka nego radi struje. Tako da su ovi Kurdi gore imali, bili naoružani i oni su se borili protiv tih da ih ne odvoji tom vodom. E sad, Sadam Husein je povremeno dolazio sa helikopterom na tu Behmu. Ja sam tamo mjerio. I onda je on stao, kružio mi ruku i how are you, how are you? I am Tito people, what do you do? Ja vam kažem sve naš i kažem, do you have anything for me? Da nešto želiš od mene? Naš, ja sam zadovoljen sa svim. I on mi je rekao da je pripremljen order za mene. Tako da taj orden su prihvatili moji radnici i moj sve kao sa jednim velikim oduševljenjem jer je dat. Ja na gradilište kad dođem, svi su radnici rekli, slušaj, doktore, ajde da razbacimo jednu ljudsku.
Dobro, to su bila ta dva ordena od Tita i Sadama. Nakon toga putevi vas vode u Libiju.
U Libiji smo mi imali dosta radova. Tobruku je bila jedna rafinerija nafte, to je na granici samog Egipta. Tu gdje se ona velika bitka odigrala sa Njemcima i Englezima i tu je na tome mjestu bilo, tako da je to bio veoma zahtjevan. Onda slušaj, mi smo radili distributivnu mrežu Great River of Life, velika rijeka života, koja je išla skroz obalom čitave Libije i tu je radio Samsung. Samsung je radio te cijevi koje su imali promjer 11,3 metara, jer možda je malo poznato, ali ispod ovoga pustinje nalazi se jezero na 100 metara dubine sa slatkom vodom. Oni su tu vodu svi 100 metara dizali u te cijevi, daktaj cijevi koje su pravili Samsung, i onda se ta voda dizala gore na vis kao jedan fudbalska igrališta, i tu se podizao jedan onaj nivo da bi se ona gravitacijom mogla provoditi u naselja. Mi smo imali taj zadatak da radimo tu distributivnu mrežu pored svih drugih radova koje smo radili.
Dakle, skroz nešto drugačije nego što je recimo bilo u Iraku, jedan novi, potpuno novi građevinski poduhvat.
Novi poduhvat i ovo ono, i onda smo mi optuženi bili da mi nemamo ni tehnologiju, nemamo ni inženjerski kadar, nemamo ni tehničko-tehnološke mogućnosti da to uradimo, takve poduhvate. I to su uglavnom radili Italijani i sa Francuzima, jer je to bila talijanska kolonija, Libija. Od ovoga njihovog predsjednika slušaj. I on je pozvao našeg direktora tamo da na razgovor.
Gaddafi.
Jeste, Elvalar de Gaddafi. I Gaddafi je nas primio pod šatorom. To je veoma teško bio pristup tome, tamo to su bili neki Kubanci sa crvenim beretkama, sa onim motorima, tu je bilo mali milion njih, tako da ti mrneš, ti morate ubiti. Međutim, mi smo došli tu bez problema, tamo i sa prevodiocima arapskim, i onda smo mi počeli dobrojati malo engleski, malo oni arapski, ovi naši prevodioci dole gore, on kaže, pričajte vi, kaže na srpsko-hrvatsko. Ja to kao razumijem. Prvo je direktor rekao, slušaj, mi smo došli da vam kažemo da ovo do čega nas optužuju da to nije istina, da nemamo tehniku i da nemamo kadar. Da mu kaže, kazat će vam, kaže moj doktor. I onda smo se mi tu rukovali, fino razumeš i to, i na engleskom smo počeli. Ja, kaže, poznam vaš jezik, poznam vaše ljude i zavolio sam taj, kaže, svijet. Ja sam, kaže, stanovao u Đikovini, u Đikovini kao student. Ja sam u Đikovini 7 stanovao kod jedne, velim, muslimanske porodice. To je jedna siromašna porodica bila, a ja sam bio siromak, nisam ništa imao.
Jel su oni malo prisjećao tih svojih boravaka u Mostaru?
U stanovo blizu. On se sjeća sad svega toga, razumiješ? Svega se toga sjeća i tih kuća i tih svega i ovoga. I ono, ja sam to njemu objasnio. Tako da je on to shvatio, i on je meni posle rekao, ja vama kažem moju indikaciju, šta vam god treba. Rekao je, vi zaslužujete, ja ću to, kaže, još navidnja, vi zaslužujete, kažete, orden rada za vaše postignute rezultate do sada, jer on ima tu informaciju, slušaj, da imamo mi te, ali oni, i onda se ubijedi, da vidi da li je to tako, znaš. I on je to meni, taj orden rada uručio je tamo preko te moje, naši službi.
Znači, radnu karijeru ste kasnije završili u Beogradu, u bogatu radnu karijeru.
I me postavili za načelnika te digitalne fotogrametrije, i onda sam posle angažovan u Alžiru, međunarodni ekspertski taj tim, i u tome danu ekspertskom timu imao sam na karijeru toliko uspjeha da su oni meni kazali, ostani, ti ćeš moći da radiš, da hoćeš i da zaradiš koliko hoćeš. Tako da je.
Dobro, evo sada malo da sumiramo vaš radni vijek. Da li biste iz ove perspektive nešto promijenili u vašoj karijeri?
Da vam kažem jednu stvar, ja sam živio i radio za omladinu. Za omladinu, za ne samo svoju omladinu, nego za širu omladinu. Recimo, moja djeca, svi su bili odlični djaci, njih troje, razumiješ, i žena, i ona je brinula o njima. Oni nikad mene nisu pitali ni za matematiku, ni ništa, ako im nije nešto išlo, išli su kod drugoga, oni kažu pa idite vi Saviću koji je mene učio. Pa to je kao moj tata. Mi kaže, njega ne smijemo pitati jer on kad vidi koliko mi ne znamo, on po zeleni. Mi nećemo kaže, njega sekiramo. Međutim, sa studentima ja sam rekao, ovo što vam ja kažem, nema ja dara da to prenesem sve. A vi 45 minuta da slušate mene, veoma je teško. Trebalo bi neki visovu ono da ga ja ispričam i se neće nasmijati.
I uspjeli ste da, kažem, vašu djecu uputite upravo vašim stopama. Dobro. Dakle, vaša čitava porodica je fakultetski obrazovana.
Žena uspjela zato što su je slušali dobro. Oni su sa njom radili. Dole gore, ja sam bio musaf. I to kad dođem, nekad su se radovali, a nekad su se malo i plašili. Ali začas sve je to nadolazilo. Tako da mislim da je danas sve što ima u životu, to je ta djeca i ti unuci. Ima trojunčadi, jedno dole u Atini, ta mala, i sve govore srpski ko da su rođeni ovdje. To je uslov bio.
A vi sada satisfakciju nalazite u svom zavičaju, odakle ste krenuli, jeli, prije toliko godina?
Ovo odgovorom meritorno tvrdim da sa svima ljudima čitavog svijeta sam radio. I s Amerikancima iz Bechtel Santa Cicca, Jela Valen iz Kanade, zatim sa Tajvanđanima, onda tim Japancima, Kinezima, Europa, sve nema s kim nisam. Ali poštenijega svijeta da mu možeš na riječ vjerovati od ovog našeg ovdje nisam našao. Ja sam ponosan što je to takav naš svijet i što njemu pripadam. I što bi bilo da ja sad bježim od tog svijeta. Ja sam napravio grobnicu ovdje za ovu našu rodovsku zajednicu. Možda jedan od najmonumentalnijih danas u Hercegovini spomenika. To je taj koji sam napravio u radnom vijeku. Pola njima, pola mene i u tom sam i prošle godine izvršio određenu adaptaciju i tu i želim da tu gdje sam prve snove usnio da ih i zadnje usnijem.
Evo za kraj samo još jedna poruka ovim mlađim generacijama koje se eventualno dvoume da li se nauka isplati. Evo da im vi nešto poručite na vašem primjeru sigurno, ali da im poručite da li se zaista u današnje vrijeme isplati, učiti i vrijedno raditi.
Sve što čovjek ima, to je ono što ima u glavi. Ove materijalne stvari, ovo su imati, nemati. To su sve prolazne stvari. Ali ono što čovjek ima u svojoj glavi, to mu je sve. Zato mislim svim mladim ljudima koji se dvoume da li trebaju ili ne trebaju da uče, oni trebaju da osposobljavaju, da dižu svoju individualnost do najvećih nivoa koliko može i to baš kroz to obrazovanje. Sve u knjigama. Sve su ljudi napisali, pametni ljudi. Uvijek se isplati pošteno i stručno raditi i rezultati neće izostati.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Tri ordena, čiji je autor Dragomir Gahovac.